Higijena života. Učestalost morbiditeta i mortaliteta povreda larinksa i vrata je u porastu. Najčešći uzroci su saobraćajni traumatizam, tuče, sportske povrede, povrede vatrenim oružjem, endoskopske i hiruške povrede i fonotrauma. Blagovremena i odgovarajuća terapija je veoma važna u spasavanju života i sprečavanju teških posljedica. Ovaj zdravstveni problem bio je u centru pažnje našeg razgovora sa izuzetnim stručnjakom u ovoj oblasti, profesorom doktorom Vojkom Đukićem, sa klinike za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije u Beogradu. Njegov kolega profesor doktor Predrag Stanković upoznaće nas suptilnije sa kvalitetom života pacijenata sa malignim tumorima larinksa. Uspostavljanje verbalne komunikacije samo je jedan od vidova rehabilitacije ovakvih pacijenata. Najizraženije promjene u kvalitetu života pacijenata sa malignim tumorom larinksa ispoljavaju se u bračnim, porodičnim i profesionalnim odnosima. Razgovor sa pomenutim stručnjacima emitujemo večeras u emisiji Higijena života.
Ja sam profesor Vojko Đukić, redovni profesor medicinskog fakulteta u Beogradu i direktor klinike za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije u Beogradu. Bavim se celom otorinolaringologijom, a uža oblast je laringologija, znači grkljan, pogotovo endoskopska hirurgija grkljana. Danas endoskopska hirurgija je u veoma velikom zamahu i u velikom razvoju u svetu. Znači, ono što je bila klasična hirurgija, to je otvaranje organa od spolja. Sad se pokušava kroz šupljine ljudskog tela doći do određenog problema, ili do bolesti, do patološkog procesa, do tumora, do stenoze i uspe se rešavati. Znači, danas je medicina uspela ne samo da uđe u dušnik, u jednjak, da uđe u velike organe, nego je uspjela da uđe u najsitnije krvne sudove mozga ili srca. Vi znate da se stavljaju stentovi u srčane arterije, da se u krvne sudove sitne u mozgu stavljaju određeni stentovi i rešavaju određeni zdravstveni problemi. Znači, moja uža oblast je endoskopska hirurgija i laserska hirurgija. Bavim se laserskom hirurgijom. Znači, to je hirurgija koja pomoću lasera rešava, odnosno operiše i odstranjuje patološki proces bolesti kao su tumori, lažni tumori, zloćudni, benigni itd.
Danas ovaj manje invazivna metoda, odnosno na klasičnu.
Da, to je metoda koja je manje invazivna, znači ona je komfornija za pacijenta, ona ne može da se radi uvek u odmaklim fazama bolesti. Kada je u pitanju recimo rak grkljana, nije moguće biti siguran, jer mi moramo da radimo onu metodu koja nam daje onkološku radikalnost. Znači, da smo u situaciji da na taj način uradimo i ono što bi uradili otvaranjem, da pacijent bude siguran da smo uradili ono što je najbolje moguće za njega. Ja sam na kongresu planirao da održim dva predavanja. Održao sam jedno jutro, to je predavanje o povredama grkljana i vrata, povrede. To je uvek aktuelna tema. Znači, saobraćajna traumatologija, povrede u tuči, u sportu. I razne druge povrede koje mogu biti i posljedica za određenih zahvata koje rade lekari i određenih procedura terapijski da bi se spasili nešto, dogodi se da se povredi itd. itd.
To su već hitna stanja, profesora.
Tako je. Najveći deo tih povreda su veoma hitna stanja. Kad su u pitanju povrede mladih ljudi, znači najčešći uzrok smrti mladih ljudi su povrede. Od povreda od kojih se umire, 50% ljudi umire u prvim minutama, a 50% preživi pa naknadno se iskomplikuju situacije od onih koji umiru. Znači, povrede su veoma bitan segment, savremeni život je doneo mnogo, mnogo traumatizma različitog u raznim okolnostima, tako da sam o tome govorio i o savremenim standardnim principima i procedurama i najboljim načinima kako pomoći povređenom kad je u pitanju vrat i grkljan.
Koji bi to bili najbolji način?
Najbolji način je, tu postoje dvije osnovne stvari. Najbolji način je pravovremena i blagovremena ta prva pomoć. To je najbolji način. Naravno i naknadno u situacijama kad se to radi, kad je to neophodno. Šta to znači prva pomoć kod povreda? Kod povreda postoji takozvani ABC. Znači A, to znači airway ili vazdušni put. Broj jedan, obezbediti vazdušni put. Da se obezbedi da pacijent diše kod povrede, kod svrskotina, tako dalje, tako dalje. Morate obezbediti disajni put. Broj dva, B, engleski znači bleeding ili krvarenje. Zaustaviti krvarenje. I treća stvar je C, to je cirkulacija, odnosno borba protiv šoka. Mnogi ljudi koji se ne bave medicinom čude se kod masovnih povređivanja. Vidite čovjeka koji hoda na nogama, ne krvari, nema problem, a vidi se da su mu otvorili venu i daju mu neku infuziju. Ste primetili to? Infuzija se daje kao borba protiv šoka, jer šok koji se proizvodi u ljudskom tijelu i stvara nije samo posljedica iskrvarenja, nije samo posljedica infekcije teške i sličnih stanja. Šok može biti neurogeni zbog stresa, zbog povrede, zbog bola i morate mu dati terapiju, inače pacijent može da umre u narednih nekoliko minuta i sati.
Sada tema vašeg još jednog predavanja na prvom kongresu.
O kome ću govoriti sutra, to je u stvari kurs, jedan kratak kurs od 45 minuta, govorit ću o traheobronkoskopiji. Sa aspekta otorinolaringologa. Šta je to traheobronkoskopija? To je direktan pregled pomoću određenih instrumenata disajnog puta, počev od grkljana, dušnika, dušnica i drugih delova sistema. I ne samo pregled, nego i rešavanje određenih stanja. Najčešće se događa da deca, pogotovo deca od godinu do tri godine, aspiriraju neko strano telo, semenke, zrnevljike, kikiriki, pasulj i tako dalje, u situaciji kad roditelji ne misle da je to opasno, a deca se igraju, stave usta ili pri jelu se prekidaju, smeju i na taj način dolazi do kratkotrajnog poremećaja zaštite donjih disajnih putova i dolazi do aspiracije. I znači strano telo, to je najčešće recimo kikiriki, jer je on prisutan na stolovima i kod odraslih i kod deca i taj kikiriki se aspirira od disajnih putova i nastupa onda velika drama, gdje se može desiti trenutna smrt, zavisi od veličine toga. Ili se može napraviti velike, teške komplikacije. To strano telo ne može se drugačije sad nego pomoću te traheobronkoskopije. Ili ako to nije moguće, onda se mora napraviti velika operacija otvaranja grudnog koša. Ako se uspe održati dete u životu. Naravno, ako se aspiriraju sitni delovi, oni se zaglave u određeno mesto, pa postoji mogućnost da se diše. Najopasnije strano telo je pasulj. Zašto? On kad se aspirira, on bubri, znači u toploj vlažnoj sredini i povećava volumen. I u roku od nekoliko sati dolazi do kompletne obstrukcije i nemogućnosti disanja i smrtnog ishoda. Strana tela O njima se nedovoljno piše, nedovoljno se zna, ali i danas deca umiru, razumete? Zvaničan podatak da u Sjedinjenim Američkim Državama godišnje od aspiracije stranih tela umire oko 3000 dece, znači godišnje, na oko 300 miliona. U odnosu na njih, kod nas, u Srbiji, pa i u Republici Srpskoj, u odnosu na broj stanovnika, taj broj je prilično manji. Ali svejedno, mi se trudimo da prevencija, znači blagovremena informacija roditelja, kad vam roditelji dovedu dete, pa prve kontrole, ono, težina, poraz, savet ili ishrani vakcine, onda im treba reći, nemojte malo deci davati te sitne semenke za nemlje, igračke i tako dalje, i nemojte ih prekidati pri jelu. I naravno neke druge savete, ali između ostalog dajemo i takve savete. Deca do godinu dana sisaju tečnost i ne hodaju. Tako da je kod njih se to jako retko događa. Ali deca preko godinu dana, dok im se ne razviju ti zaštitni mehanizmi, dok i celokupan aspekt, deca mala istrašuju, počinju da hodaju, počinju čvrstu hranu, roditelji vole i okolina da ih zasmejavaju, da se zabavljaju sa njima i tragično se može završiti.
Oh, how I touch the sky.
profesore doktore Đupiću, da se uporedimo malo sa svijetom, sa regionom što se tiče otorine, kao mi skraćeno, evo i u vašem možda medicinskom žargonu kažemo ovdje, znači što se tiče jugoistočne Evrope gdje nas danas svrstavaju, Evrope i svijeta.
Pa mogu slobodno reći da je medicinska struka, među kojim je i otorinolaringologija, u velikom usponu. Znači, kada analiziramo Republiku Srpsku, Banja Luku, ja vidim, a ponosan sam što sam i ja malo tome doprineo, da su kolege, da su organizacija, znači oprema i znanje i vještina kolega su napredovali. Mi govorimo o slučaju o struci, govorimo o nauci i obrazovanju, tako da se možemo s pravom porediti sa srednje razvijenim evropskim zemljama. I evo i ovaj primjer o kome sam malo prije govorio, o stranim telima itd. itd. Ali mi ne smijemo stati, moramo napredovati. Ono što ja želim, to je da nametnem jednostavno taj zdravstveni sistem kao sistem gdje ne dominira potrošnja, da ga država i društvo ne dominira, ne doživljava kao potrošnju. Znate, moramo da zdravstveno toliko itd. Suština zdravstvenog sistema je u sljedećem. Mi lekari, zdravstveno osoblje, je najbolja i najkvalitetnija proizvodnja. Mi proizvodimo zdrave ljude. Znači, od onih koji su bolesni, proizvodimo zdrave, vraćamo ih u radni proces, u život, u životne radnosti itd. Tako treba doživjeti. Ono što je važno, jedna odlika državnosti je dobar zdravstveni sistem. Da vi u zdravstvenom sistemu Republike Srpske možete da rešavate i najsloženija pitanja, evo i oblasti naše, da možete da operišete srce i tako dalje, onda će građani Republike Srpske i narod imati jednu drugu vrstu odnosa i oslonca, shvatajući da država veoma brine o njima, da je izgradila takav sistem zaštite, da su oni tu sigurni. To, ja mislim, da je važna poruka koju treba poručiti i političarima i onima koji brinu zdravstveno sistem.
Koji kreiraju zdravstvenu politiku.
Koliko god uložili u zdravstveni sistem, neće izgubiti. Znači, u opremu i u organizaciju. U organizaciju tu podrazumijem i konstantnu edukaciju. Mi smo iz Srbije, evo i tu su kolege iz Novog Sada i uopšte smo uvek na komunikaciji i na usluzi da dođemo ovde da učimo kolege, da oni dođu kod nas, da mi malo naučimo neke stvari od njih. Ovde ima sjajnih doktora koji su u svojim oblastima dostigli evropski zavidan nivo, apsolutno, i u Banja Luci.
Da, to se vidi prema radovima koje predstavljaju na međunarodnim kongresima i između ostalog evo i na ovom kongresu, prvom kongresu otolaringologa Republike Srpske, također ima lokalnih izlagača u odnosu na pozvane predavače, mislimo na vas, medicinske autoritete iz ove oblasti koji ste došli iz kliničkih centara Srbije, Zagreba, Crne Gore i drugih centara.
Apsolutno. Ono što je želja svih nas jeste da se kvalitet i nivo zdravstvenih usluga u toj našoj oblasti što više nadgrađuje, usavršava, što se zajedno čini nas i zadovoljnijim i srećnijim i naravno na polzu našeg naroda i naših građana.
Profesore Đukiću, rekli ste da zdravstveni sistem građani ne trebaju da doživljavaju, odnosno nadležna ministarstva kao vladina tijela, da doživljavaju kao potrošnju. Neki koji se bave i medicinskim pravom, stručnjaci, a i ekonomijom ili finansiranjem zdravstvenih usluga, kažu da tu ne možete nikad projektovati budžet, ne možete planirati. Znači, da ovaj segment društvene djelatnosti ne možete ga svrstavati i odrediti toliko i toliko sredstava ćete potrošiti za zdravstvenu zaštitu za ovu godinu. Se mogu desiti isto neke vanredne situacije?
Da. Ne može se uvek pravilno i do kraja projektovati. Međutim, mislim da se može mnogo, ukoliko se svi udubimo i napravimo jasne planove, može se projektovati. Znate, mi nemamo dobru taj feedback ili makar povratnu informaciju o svim, svemu što se događa. I ja sam jedne godine poraveći u Francuskoj u razgovoru sa kolegama, oko svega toga, pošto sam dugo godina bio direktor Kliničkog centra Srbije, što je predstavio jedan najveći sistem zdravstveni u ovom delu Evrope, u razgovorima zaključio, kažem jedan kolega, znate, oko tih potrošnje, toga, onoga, on kaže, ako se u Parizu ili jednom regionu poveća značajno potrošnje određenih medikamenata ili nekih medicinskih usluga, pali se crvena silica, to je alarm. Jer nemoguće je da se to desi, a da se nije desilo epidemija nečega, masovna trovanja ili nešto. Znači, tu postoji odmah jedna informacija, kontrola, šta je to što se dogodilo. Mi, naravno, na ovim svim našim područjima nemamo tu takvu jasnu procenu i zato postoji, eto, ta zamka gde vi kažete da stručnjaci ne mogu da procene. Može se proceniti. Može se proceniti. Se dosta, dosta čvrsto i jasno. Vi imate broj stanovnika, vi imate pokazatelje. Da, koliko ljudi u zadnjih 50 godina, ako ih imate, onda imate pokazatelj o, mi kažemo, morbiditet. Koliko ljudi u proseku oboli od raka grkljana, debelog creva, koliko je prijavljeno povreda od prošle godine glave i vrata, ako se prijavlje. I onda imate jedan jasan parametar. Neće se ništa značajno ako nema spolje neke masovne pojave, neće se značajno povećati broj ljudi koji su oboleli od raka debelog creva, nego se radi o povećanju ili smanjenju određenog procenta u zavisnosti šta ste radili, ako ste zabranili pušenje, na primjer, i tako dalje, možda se desi u narednih nekoliko godina da se polako počne smanjivati broj ovih bolesnika koji obole od raka pluća i tako dalje, i tako dalje. Znači, ako imate povratnu i dobru kvalitetnu informaciju, vi na bazi onoga što se događalo zadnjih godina, vi imate otprilike sliku od čega boli ovaj narod. I onda ćete moći planirati sredstva za njegovo lečenje.
Da, to kod nas radi institucija u koja je u sistemu zdravstvene zaštite, to je Institut za zdravstvenu zaštitu Republike Srpske.
Jeste, i moramo stimulisati na to kvalitetno izveštavanje. Evo, sad sam počeo da govorim, to škripi i u mnogim zemljama, a i kod nas, da vi morate svake godine, svakog dana izveštavati. Postoji lista bolesti u kojima se izveštava. I onda imate jedan registar oboljenja i svako može da kaže, prošle godine bilo je na nivou Republike Srpske toliko i toliko obolelih od hepatita. I sledeće godine, ili od, ne znam, leukemije, onda sledeće godine vi planirate koliko treba da se obezbedi lekova za te bolesti. Jer ne očekuje se da će biti značajan nekakav porast ili smanjenje.
Cherish the love. just vanish. I often pray before I lay down by your side. If you receive your calling before I awake, could I make it through?
Đukiću, sa vama smo započeli ovu temu u ulozi vaše nekadašnje poslodavca. Bili ste direktor Kliničkog centra Srbije, znači najveće zdravstvene institucije na Balkanu ovog profila. Ali čini mi se da nikada niste poslovali bez gubitaka, isto kao i naši klinički centri ovdje u Bosni i Hercegovini.
Pa da vam nešto kažem, mi nismo poslovali sa gubicima. Bilo je poteškoća i to, mi to, postoji izraz ta pozitivna neka nula. Rasporedite ono što vam je predviđeno za tu godinu, štedljivo, tako da se to uvek, ako nešto treba nešto više, onda se to nešto malo koriguje, ali nije bilo značajnih, što kažu, nismo bili u gubicima. Ja kad sam predsjedao direktor kliničkog centra, mislim da je klinički centar bio u nekoj pozitivnoj situaciji, ne tako značajno, ali to je naša stvarnost i naša realnost. Mi ne možemo da radimo sve ono što bi se moglo raditi u svetu, niti raspolažemo sa najsavremenijom u pojedinim oblastima sa najsavremenijom opremom, ali je situacija s obzirom na nas, ko smo, šta smo i kakvi smo, sasvim zadovoljavajuće. I mi u pojedinim segmentima možemo zaista sa čisto obrazom i sa ponosom da se merimo sa svetom. I još jednu stvar da vam kažem, pre ovih nesrećnih događanja na ovim prostorima, medicina u državi koja se zvala SFRJ je bila na veoma zavidnom nivou i po kvalitetu organizacije. Ja se sjećam da su za pojedine stvari, mi smo prvi uveli, znači, u primarnu zdravstvenu zaštitu i pedijatra i ginekologa, i dolazili su Amerikanci da uče od nas to, smatrali su da je to i neki drugi. Ali eto, razne stvari su se izdogađale, negde stvari su se promenile, mnoge stvari osiromašili smo, iscrpljeni, i sad polako podižemo sistem i ovde i tamo, i nadam se da ćemo mi vrlo brzo biti baš tamo gde želimo.
Postoji još jedna ovako interesantna teza koja je pokrenuta u Hrvatskoj, da zdravstvene ustanove koje posluju sa gubitkom u stvari pokazuju uspješnost koliko zdravstvenu uslugu žele da približe građanima i da je taj gubitak samo na uštep kvaliteta zdravstvene usluge, da to nije gubitak kao što govorimo o gubitku neke druge, recimo u industrijskoj, recimo u industriju, u poljoprivredi i tako. Znači, gubici u medicini nisu isti, nemaju tu dimenziju ekonomsku, znate, da tu mislim.
Znam vaše pitanje, ali tu postoji nekoliko otvorenih stvari. Pitanje je šta je racionalno i u kojoj meri se svi ponašamo racionalno. Znači, želja svakog lekara da najbolji lek i ono što savremena medicina preporučuje kao nešto što ide ono što, sa čime dijagnostikujemo i kako lečimo. Međutim, to nije uvek moguće. Jer ako se vi usmerite sa ograničenim sredstvima da pacijentu obezbedite najbolje, Znači, sad govorim o najbanalnim stvarima, o najbolji mogući konac ili najbolji mogući, najsavremeniji citostatik ili nešto najbolje, vi ćete onda na neki način potrošiti ta sredstva, tako, pa će jedan broj pacijenata ostati bez toga. To je taj gubitak. Znači, moramo se ponašati racionalno. U skladu sa onim što imamo, mi moramo da damo svakome podjednako. Odnosno, a slikovito rečeno...
Kroz osnovno osiguranje što imamo.
Slikovito rečeno, ako imamo, ne znam, hleba i mlijeka, a nekom pacijentu je neophodno ili dobro bi mu došlo da jede i meso, e sad ako njemu kupite meso, nekom neće biti mlijeka, ostaće na hlebu ili neće imati hleba i tako dalje. To je sušta istina. Američki zdravstveni sistem i dobar deo zdravstvenih sistema u svetu počinje na drugim osnovama. Znači, postoji privatno zdravstvo, postoji onaj koji ima, on plati. Ovo je sistem zdravstvene zaštite formiran na bazi solidarnosti. Jeste, vi o tome to znate. Znači, neko ne ide kod lekara godinama, a izdvaja. E, od toga se leči onaj koji se ne bi mogao, koji ima tešku bolest i ne bi od onoga što on izdvaja svoje plate mogao da se leči, nego koristi ono što ovaj koji je zdrav izdvaja. I to je solidarno. Jer se može desiti ovome zdrav da za 10 godina dođe u situaciju. Ono što se propusta da se afirmiše kroz medije i na drugi način, to su stilovi zdravog života. Znate, u Finskoj je rak karcinom bronha, odnosno pluća, bio među najvećim u Evropi. Oni su pre, ja ne znam tačno, 20-30 godina doneli odluku o kontroli toga, prevenciji informacije, zabrana pušenja i tako dalje, i tako da danas Finska ima najmanji broj novoobolelih od karcinoma pluća. Mi moramo da objasnimo, narod to teško prihvata, ako mu kvalitetno ne objasnite šta znači prekomerna težina, šta znači uzimanje droge, šta znači nepravilna ishrana, šta znači alkohol, pušenje i tako dalje. Što je moguće objektivnije sa najvećim mogućim autoritetom. Nevolje u tome što su se u današnje vreme i pogubili autoriteti. Znate, a svi smo pomalo krivi. I mi sami i zdravstveni radnici i funkcioneri i mediji, jer nema dovoljno vere u zdravstveni sistem, u lekare, i onda dođete u situaciju da bolesnik koji ima tegobu, problem, on okljeva, čeka, ima kontradiktorne informacije, ide kod alternativaca, bolest se razvija i tako dalje i tako dalje, a pogotovo se ne veruje u preventivu. Vidite sad kakvi su problemi sa vakcinacijama, a vakcine su u najvećoj meri spasile čovečanstvo, da ne propadne. To je kontrola vode i hrane koja mora biti striktna i rigorozna i tako dalje. Narod manje danas veruje nego što je verovao ranije u zdravstveni sistem i u sistem prevencije, tako da nadamo se da će to postepeno popraviti.
Jeste, to me je doprinio i internet, znate, gdje se objavljuje mnogo šta i bez recenzije, silni forum na društvenim mrežama, ali ipak treba nekako se naći te modele da, evo, putem medija, putem svih drugih ostalih medija, mi pokušamo da vratimo to povjerenje u zdravstveni sistem, znači povjerenje u medicinsku profesiju. Jeste da danas ima dosta i alternativne medicine, ali u mnogim, ono se danas zove profesor integrativna medicina. Ima slučajeva gdje nekad možete uporedo koriste da pomognu.
Upravo je to ono o čemu treba govoriti. Postoji klasična, savremena, zapadnjačka medicina koja se bazira na određenim principima, koja je još uvek glavna, vodeća, temeljna i tako dalje. Postoje drugi oblici medicine, ali ti drugi oblici medicine isto tako imaju određenu svoju verifikaciju preko zdravstvene organizacije, svjetske zdravstvene i tako dalje. Ja verujem da akupunktura kao takva medicina ima efekta i to vrlo dobrog, odličnog efekta u određenim stanjima, procenjenim, dijagnostikovanim, ima terapijski efekat. I na kraju krajeva, akupunktura je ušla u korpus svetske zdravstvene organizacije, u korpus medicine kao dodatna medicina koja se može koristiti. Tako je i sa homeopatijom, ali ja o tome ne bi više govorio, ja ne znam dovoljno o tim metodama, ali ako je to procenjeno i tako dalje, i velika je odgovornost na onima koji se bave takvom vrstom medicine, jer pacijent mora da bude kompletno dijagnostikovan od čega boluje i da se zna da on može da se podrobne toj vrsti terapije, a da mu se stanje ne pogorša, jer ostaje onaj glavni i važni postulat koji se zove primum non nocere. Znači, prvo ne naškodi.
I da se izabere metoda i da se primjenjuje koja je najbolja za pacijenta, bez obzira da li je to bila klasična metoda ili bi to bila metoda integrativne medicine. Kad kažemo integrativne, to je upravo spisak onih alternativnih metoda koje je usvojila i Svjetska zdravstvena organizacija, a u skladu i tim mi vršimo harmonizaciju našeg zakonodavstva sa evropskim, gdje su već priznate te grane medicine. Samo je problem u tome što se mnogi bave s tim koji nemaju sertifikate. To je to šarlatanstvo što može nauditi.
To je stvar države da to kontroliše. Da, tako država možda kontroliše da frizerski salon ima odgovarajuću kvadraturu i kubaturu i ne znam, svetlo i tako dalje, onda treba da kontroliše i sve nadležne institucije. I treba dozvoliti stručnjacima koji su kvalifikovani da se bave svojim poslom, da svakog ima mesta, ali mora da postoji veoma, veoma kvalitetna i jaka državna kontrola. Pogotovo kad je zdravlje u pitanju. We'll be right back.
O kvalitetu života pacijenata sa malignim tumorima larinksa razgovarali smo sa profesorom doktorom Predragom Stankovićem sa klinike za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije.
To je tema kojom se mi tamo u fonijatriji, da kažem, bavimo već više od dve decenije. Pre skoro godinu dana na Medicinskom fakultetu u Beogradu je odobrena izrada doktorske disertacije iz toga, čiji sam ja mentor, a kriterijumi za odobravanje doktorata su sada veoma, veoma pooštreni, tako da i to smatramo kao jednim od potvrda da je ta tema dobro izabrana, dobro postavljena metodologija, pravilno koncipirani ciljevi istraživanja i ja ću u ovih 15 minuta nešto uglavnom što mislim da je najznačajnije da kažem. Ono što bi trebalo da kažem, to je činjenica da karcinomi laringsa su praktično maligna bolest sa lokoregionalnom reprezentacijom u laringsu. Međutim, problem koji oni nose sa sobom je ogroman, ne samo medicinski, psihološki, već i socijalni. Zbog čega? Zbog toga što suočavanje sa nepredvidivošću maligne bolesti, neizvesnošću koju ona donosi, stvara jednu veliku psihičku devitalizaciju kod samih pacijenata i naravno da utiče značajno, utiče na pogoršanje kvaliteta života tih ljudi. A naš stav je uvijek bio da se prvo tim pacijentima pomogne medicinski koliko je moguće, a zatim da je vrlo važno da onaj preostali deo života provedu što je moguće kvalitetnije. Kada kažem kvalitet života, onda moram da istaknem da su svi aspekti kvaliteta života kod ovih pacijenata bitno poremećeni. Koji su to aspekti? Pa ako imate pacijente pogotovo sa najtežim vidovima maligne bolesti, kao što su maligni tumori koji zahtevaju totalnu laringektomiju, ti pacijenti su pacijenti u svakom trenutku. Šta to znači? Kada treba da se nasmeju, kada treba da se nakašlju, kada treba da se okupaju, kada treba da jedu. Jer su bitne funkcije, vitalne funkcije, znači disajna funkcija, funkcija gutanja i naravno fonadska funkcija kompletno kompromitovani. Upravo zbog toga je naša uloga kao lekara, otorinolaringologa i fonijatara velika u smislu poboljšanja kvaliteta života tih pacijenata.
To je ta, profesore Stankoviću, rehabilitacija, znači, koja mora biti stalna i u kontinuitetu do kraja života takvih pacijenata.
Mi uvijek kažemo da totalna laringektomija zahteva totalnu rehabilitaciju. Uspostavljanje novog vida neverbalne komunikacije, koja je moguće na više načina da se sprovede, ezofagusnim glasovim i govorom, trakeoezofagalnom protezom, što se radi ovdje u Banja Luci, zbog čega sam naravno vrlo srećan. Zatim, elektrolaringsa pomagala su samo jedan od vidova rehabilitacije. Tom rehabilitacijom mi vraćamo pacijenta, porodici, društvu i radnom mjestu. Naime, problemi koje maligni tumori donose sa sobom, rekao sam, su prvo medicinski, zatim psihološki. Međutim, oni su također i sociološki, jer značajno redukuju radnu sposobnost samog pacijenta, redukujući radnu sposobnost dovode do veoma velikih problema ekonomske prirode, jer ti pacijenti više nisu u stanju da obezbede ili da rade posao koji su ranije radili, što naravno dovodi do opet iznova novih problema. Kada govorimo o toj rehabilitaciji, ja moram da vam kažem da se žene laringektomisane teže odlučuju na rehabilitacioni postupak. Zbog čega? Zbog toga što su veoma frustrirane svojom neatraktivnošću kojom ova bolest, koja je izuzetno mutilantna, donosi, ali kada krenu u proces rehabilitacije, mnogo su uspješniji od muških pacijenata.
A recite nam, kakav je slučaj sa djecom, ako imate takvu slučajeva? Kako se oni ponašaju u ovome rehabilitacijonom procesu?
Ako mislite na maligne tumore, hvala Bogu, njih nema u dečjem uzrastu ili ne u toj meri. Ono što smo primetili je, nažalost, značajno pomeranje granica oboljevanja. Dok smo prije 30 godina imali uglavnom da je to bila bolest muške populacije između 5. i 7. decenije života, mi danas sve češće dijagnostikujemo karcinome laringsa i kod osoba mlađih od 30 godina. Najmlađi pacijent koga ja pamtim za ovih više od 30 godina koliko sam u otolaringologiji, jedna mlada devojka od 17 godina. To su naravno veoma teški, diskutabilni slučajevi, ali ono što ja želim da istaknem, to je sociološki aspekt. Ja ću to prikazati ovdje na osnovu istraživanja koje smo sproveli na velikom broju pacijenata, da je od izuzetnog značaja za kvalitet života da li ti pacijenti sa malignim tumorima larinksa žive u porodici, žive samo sa suprugom ili suprugom, da li žive sa decom ili ima ih koji žive potpuno sami, koji žive u domovima itd. itd. Tako da je onda njihov povratak veoma dramatičan, veoma težak, a često i neuspešan. Kod takvih pacijenata su češće i, naravno, suicidalne ideje, pri čemu ne treba ispustiti iz vida uticaj premorbidne ličnosti, strukture ličnosti. Naravno da se u ovakvim veoma teškim uslovima sve te premorbidne karakteristike samo pojačavaju.
Završena emisija Higijena života, u kojoj su nam sagovornici bili vrhunski stručnjaci iz oblasti otorinolaringologije i maksilofacijalne hirurgije iz Kliničkog centra Srbije, profesori i doktori Vojko Đukić i Predrag Stanković. Tonska obrada Goran Predojević. Moje ime Anđa Ilić, u potpisu urednica i voditeljica ciklusa emisija Higijena života.